Ընթերցողն անշուշտ ծանոթ է տեսողական այդպիսի խապկանքի, որը հերանկարի շնորհիվ է ստեղծվում։ Ձիավորի հայտնվելը Սենլյուկին վատ նշան թվաց, որովհետև բախտը ամենապատեհ հրոպեն էր ընտրել կործանելու ջահել ամուսնու փայփայած անվտանգության զգացումը։ Կամ գուցե այն պատճառով, որ չնայած իր արտաքին հանգստությանը, Սենլյուկը դեռևս սրտի խորքում վախենում էր թագավորի չնախատեսված քմահաճույքից։
«Այո, ճիշտ է», ասաց Սենլյուկը ակամայից գունատվելով։ «Այնտեղ ձիավոր է երևում»։
«Փախչենք», առաջարկեց Ժաննան, խթանելով իր նժույգը։
«Ոչ», առարկեց Սենլյուկը, որը չնայած վախին գլուխը չէր կորցրել։ «Որքանով կարողանում եմ հասկանալ, նա մենակ է, մենք կարիք չունենք փախչելու մի մենավոր մարդուց. Եկ կանգ առնենք, թող նա գա անցնի, հետո մենք կշարունակենք մեր ճանապարհը»։
«Բայց եթե նա ինքն էլ կանգ առնի»։
«Է, թող կանգ առնի, այն ժամանակ մենք կտեսնենք, թե ում հետ գործ ունենք, և կվարվենք համապատասխան ձևով»։
«Դու ճիշտ ես, ինչու ես այդպես վախեցա, չէ՞ որ իմ Սենլյուկն այստեղ է, ինձ հետ, և կարող է ինձ պաշտպանել»։
«Չէ, իսկապես երևում է պետք է փախչել»,
ասաց Սենլյուկը մի վերջին հայացք նետելով անծանոթի վրա, որը նրանց նկատելով խթանեց ձյուն և քշեց քարարշավ։
«Նրա գլխի փետուրը և բոլորած ծալքոձիքը ինձ կասկած են ներշնչում»։
«Վայ, աստված իմ, փետուրն ու օձիքն ի՞նչ են, որ կասկած առաջացնեն»,  հարցրեց Ժաննան, հետևելով ամուսնուն, որը բռնելով նրա ձիու սանձը, իր հետևից քաշեց դեպի անտառը։
«Այն են, որ այդ փետուրի գույնը հիմա ամենամոդայիկն է ամբողջ արքունիքում, իսկ օձիքը նորագույն կարվածքի է. Մանի ազնվականներն ի վիճակի չեն այդպիսի գույնի փետուրներ կրելու. Իսկ օձիքը օսլայելը նրանցից չափազանց շատ հոգսեր կպահանջեր. այդ նշանակում է, որ մեզ հետապնդողը ամենևին էլ հայրենակիցը չէ Շիկոյի սիրած համեղ հավերի»։ «Արագ, արագ, Ժաննա, ինձ թվում է, թե այդ ձիավորն իմ տիրոջ կողմից է ուղարկված»։
«Շտապենք», բացականչեց մանկամարդ կինը, տերևի նման դողալով հենց միայն այն մտքից, որ կարող են իրեն բաժանել իր սիրած ամուսնուց։ Բայց այդպես ասելը շատ ավելի հեշտ էր, քան անելը։ Սերտ աճած հսկայական եղևնիների ճյուղերը հոծ ու զանգվածեղ պատ էին կազմել։ Բացի այդ, ձիերը մինչև կուրծքը խրվել էին սորուն ավազի մեջ։ Միաժամանակ ձիավորը մոտենում էր կայծակնային արագությամբ, արդեն բլրալանջին լսվում էր նրա ձիու սմբակների դոփյունը։
«Տեր աստված, իրոք որ նա հետապնդում է մեզ», բացականչեց Ժաննան։
«Գրողը տանի», ձին կանգնեցնելով ասաց Սենլյուկը։ «Եթե նա այդպես մեր հետևից է սլանում, եկ տեսնենք ինչ է ուզում մեզանից. այսպես թե այնպես, բավական է, որ նա ձիուց իջնի և իսկույն կհասնի մեզ»։
«Նա կանգ է առնում», ասաց մանկամարդ կինը։
«Եվ նույնիսկ իջնում է ձիուց», հաստատեց Սենլյուկը։
«Մտնում է անտառ»։
«Աստված վկա, եթե նա նույնիսկ մարմնավորված դև լինի, ես կկտրեմ նրա ճանապարհը»։
«Սպասիր»,
ասաց Ժաննան, բռնելով ամուսնու ձեռքը։
«Սպասիր»։
«Ինձ թվում է, նա ինչ-որ բան է գոռում մեզ»։
Իրոք, անծանոթը ձին կապելով անտառեզրին աճած մի եղևնուց, քայլերն ուղեց դեպի անտառ ամբողջ ձայնով գոռալով.
«Էյ դուք, պարոն, պարոն, մի փախեք, գրողը տանի, ես մի բան եմ բերում, որ դուք կորցրել եք»։
«Նա ինչ է ասում», հարցրեց Ժաննան։
«Սատանան գիտե, նա ասում է, թե իբր մենք ինչ-որ բան ենք կորցրել»։
«Էյ, պարոն», շարունակեց անծանոթը։ «Դուք, դուք, փոքրիկ պարոն, Կուրվիլի իջևանատանը դուք կորցրել եք ձեր ապարանջանը»։ «Գրողը տանի, կնոջ դիմանկարն այդքան հեշտությամբ չեն գցում, մանավանդ երբ այդ կինը մեր պատվարժան տիկին դկոսեն է»։ «Իսեր ձեր սիրասուն մայրիկի, ինձ մի ստիպեք վազել ձեր հետևից»։
«Բայց այդ ձայն ինձ ծանոթ է», բացականչեց Սենլյուկը։
«Եվ, բացի այդ, նա վկայակոչում է իմ մորը»։
«Ուրեմն, փոքրիկս, դուք կորցրել եք ձեր ապարանջանը նրա դիմանկարով»։
«Ախ, աստված իմ, իհարկե, ես այսօր առավոտյան եմ նկատել այդ կորուստը, բայց չէի կարողանում հիշել, թե որտեղ եմ թողել»։
«Բայց չէ՞ որ դա Բյուսին է»,  հանկարծ բացականչեց Սենլյուկը։
«Կոմս դը Բյուսին», հուզված հաստատեց Ժաննան։ «Մեր բարեկամ Բյուսին»։
«Մեր հավատարիմ բարեկամը»,
ուրախացավ նրա ամուսինը, ընդառաջելով նրան այնպիսի արագությամբ, ինչպես քիչ առաջ փորձում էր փախչել նրանից։
Սենլյուկ, ուրեմն ես չեմ սխալվել։
Հնչեց Բյուսի զիլ ձայնը, և մեր հերոսը մի ոստյունով հայտնվեց ամուսինների առջև։
Բարի օր, Տիրուհի,
շարունակեց նա, բարձր ծիծաղով կոմսուհուն մեկնելով ապարանջանը, որը նա իրոք մոռացել թողել էր Կուրվիլի իջևանատանը, որտեղ նրանք, ինչպես հիշում են, գիշերել էին։
«Միթե դուք, պարոն դե Բյուսի, եկել եք մեզ ձերբակալելու թագավորի հրամանով», ժպտալով հարցրեց Ժաննան։
«Ես? Ազնիվ խոսք ոչ. Ես այնքան մոտ չեմ նորին մեծությանը, որպեսզի նա այդպիսի հանձնարարություններ վստահի ինձ. ոչ.
Պարզապես Կուրվիլում ես գտա ձեր ապարանջանը և հասկացա, որ դուք գնում եք իմ առջևից. Ես խթանեցի ձիուս և շուտով հեռվից նկատեցի ձեզ, բայց մինչև վերջ վստահ չէի, թե այդ իրոք դուք եք. Ուստի ակամայից սլացա ձեր հետևից, որի համար և ներողություն եմ խնդրում».
«Ուրեմն», ասաց Սենլյուկը, որի սրտից դեռ չէր ցրվել կասկածի վերջին ամպը, «սոսկ պատահմունքն է ձեզ դուրս բերել մեր ճանապարհը»։
«Սոսկ պատահմունքը», հաստատեց Բյուսին։ «Բայց այժմ, երբ ես ձեզ հանդիպեցի, կասեմ նախախնամությունը»։ Եվ Բյուսիի ուղիղ հայացքի ու բաց ժպիտի հանդեպ Սենլյուկի սրտից չքացան կասկածի վերջին ստվերները։
«Ուրեմն դուք ճանապարհորդում եք», ասաց Ժաննան։
«Ես ճանապարհորդում եմ», ասաց Բյուսին, հեծնելով իր ձին։
«Բայց ոչ այնպես, ինչպես մենք»։
«Ցավոք ոչ»։
«Այսինքն, ես ուզում էի ասել, թե դուք ճանապարհորդում եք ոչ այն պատճառով, որ շնորհազրկվել եք»։
«Աստված վկա, շատ քիչ է մնում, մինչև շնորհազրկվեմ»։
«Եվ ուր եք դուք գնում»։
«Անժերի կողմերը, իսկ դուք»։
«Մենք նույնպես»։
«Ա, հասկանում եմ»։
«Ձեր բրիսակ ամրոցը գտնվում է Անժերի և Սոյմուրի միջև, այստեղից մի տասը լիո հեռավորության վրա. դուք հալածական աղավնիների նման ուզում եք թաքնվել ծնողական բնում»։
«Դե շատ լավ է, և ես կնախանձեի ձեր երջանկությանը, եթե նախանձը այդքան զզվելի արած չլիներ»։
«Է, պարոն դե Բյուսի»,
ասաց Ժաննան, երախտագիտությամբ լեցուն մի հայացք ուղելով մեր հերոսին։
«Ամուսնացեք, և դուք էլ երջանիկ կլինեք մեզ նման. երթվում եմ, երջանկությունը հասարակ բան է նրանց համար, ովքեր սիրում են»։ Եվ նա ժպիտով նայեց Սենլյուկին, ասես վկայակոչելով նրան։
«Տիրուհի», ասաց Բյուսին, «ես չեմ վստահում այդպիսի երջանկությանը, և դուք ինձ համար օրինակ չեք. բոլոր կանայք չէ, որ հնարավորություն ունեն ամուսնանալու թագավորի սիրելիների հետ»։
«Դուք այդ ինչ եք ասում»։ «Դուք բոլորի սիրելին»։
«Տիրուհի, երբ մի մարդու բոլորն են սիրում, այդ նշանակում է, որ նրան ոչ ոք չի սիրում անկեղծ»։ Հառաչեց Բյուսին։
«Եթե այդպես է»։
Ամուսնու հետ մի բազմանշանակ հայացք փոխանակելով ասաց Ժաննան։
«Թույլ տվեք, ես ձեզ ամուսնացնեմ»։
«Ձեր ամուսնությունը ամենից առաջ կհանգստացնի բազմաթիվ խանդոտ ամուսինների, որոնց ես ճանաչում եմ. և մեկ էլ խոստանում եմ ձեզ համար գտնել այն նույն երջանկությունը, որի հնարավորությունը դուք ժխտում եք»։
«Ես չեմ ժխտում երջանկության հնարավորությունը, տիկին»։ Նորից հառաչեց Բյուսին։ «Ես միայն ասում եմ, որ երջանկությունը ինձ համար անհնար է»։
«Ուզում եք, ես ձեզ ամուսնացնեմ»։
Պնդեց տիկին Սենլյուկը։ «Եթե դուք մտադիր եք ինձ համար հարսնացու ընտրել ձեր ճաշակով, ապա ոչ, իսկ եթե իմ ճաշակով, ես չեմ առարկի»։ «Դուք խոսում եք այնպիսի մարդու նման, որը հաստատ որոշել է մնալ ամուրի»։
«Միթե»։
«Ուրեմն, դուք սիրահարված եք մի կնոջ, որի հետ չեք կարող ամուսնանալ»։
«Կոմս, աստծու սիրուն, խնդրեցեք տիկին Սենլյուկին, որ հազար դաշուն չխրի սրտիս մեջ»։
«Ահա թե ինչ,
զգուշացեք Բյուսի, դուք ինձ ստիպում եք կասկածել, որ ձեր կրքի առարկան իմ կինն է»։
«Դե, եթե դա նույնիսկ այդպես լիներ»։ «Համաձայնեցեք, ես ինձ պահում եմ այնքան քաղաքավարի ու նրբանկատ, որ ամուսինը ոչ մի իրավունք չունի խանդելու ինձ»։
«Դուք ճիշտ եք», ասաց Սենլյուկը, հիշելով, որ հենց Բյուսին է Ժաննային բերել իր մոտ, լուվր։
«Բայց միևնույն է, խոստովանեցեք, որ ձեր սիրտը գրաված է»։
«Խոստովանում եմ», ասաց Բյուսին։
«Դե հիմա ասացեք, ով է այն գրավել, սերը թե կմահաճույքը»՝ հարցրեց Ժաննան։
«Գիրքը, Տիրուհի»։
«Ես ձեզ կբուժեմ»։
«Չեմ հավատում»։
«Ես ձեզ կամուսնացնեմ»։
«Կասկածում եմ»։
«Եվ ես ձեզ համար կգտնեմ այնպիսի մի երջանկություն, որին դուք արժանի եք»։
«Ավաղ, Տիրուհի,
Այժմ վանից ես երջանիկ եմ միայն դժբախտությամբ։
Ես շատ համառն եմ, զգուշացնում եմ, ասաց Ժաննան։
Ես նույնպես, պատասխանեց Բյուսին։
Կոմս, դուք կզիջեք։
Աստված սիրեք, տիրուհի, եկեք ճանապարհորդենք որպես լավ բարեկամներ, ասաց երիտասարդը։
Նախ դուրս գանք այս ավազուտից, հետո եթե դեմ չեք, գիշերենք ահա այն հրաշալի գյուղակում, որ արևի տակ շողում է ներքևում։
Այնտեղ կամ որևէ մեկ այլ տեղ։
Ինձ համար միևնույն է, ընտրությունը ձեզ եմ թողնում։
Ուրեմն դուք մեզ ուղեկցում եք։
Մինչև այնտեղ, որտեղ ես գնում եմ, եթե իհարկե ձեզ նեղություն չեմ պատճառի։
Ընդհակառակը, մենք շատ ուրախ ենք, բայց դուք մի ավելի լավ բան արեք, մեզ հետ եկեք այնտեղ, ուր մենք ենք գնում։
Իսկ դուք ուր եք գնում։
Մերիդորյան ամրոց։
Արյունը խփեց Բյուսիի դեմքին և անմիջապես հետ հորդեց դեպի սիրտը։ Նա գույնն այնպես գցեց, որ նրա գաղտնիքն իսկույն կբացվեր, եթե Ժաննան այդ պահին զբաղված չլիներ։ Նա ժպտում էր ամուսնուն։ Մինչ ամուսինները կամ ավելի ճիշտ սիրահարները խորհրդավոր հայացքներ էին փոխանակում, Բյուսին կարողացավ հավաքել իրեն և խորամանկությամբ պատասխանել դերատի կնոջ խորամանկությանը։ Բայց դա յուրօրինակ խորամանկություն էր։ Նա որոշել էր չբացահայտել իր դիտավորությունները։
«Դուք, տիրուհի, ասացիք Մերիդորյան ամրոց»։ Խոսեց նա հենց որ իր մեջ ուշ զգաց կրկնելու այդ անունը։
«Բայց դա ի՞նչ է, բացատրեք, խնդրեմ»։
«Դա իմ ամենամոտ ընկերուհիներից մեկի տիրույթն է», պատասխանեց Ժաննան։
«Ամենամոտ ընկերուհիներից մեկի», շարունակեց Բյուսին։
«Եվ նա ձեր ընկերուհին այնտեղ է ապրում»։
«Իհարկե»,
պատասխանեց Տիկին Դսենլյուկը, որը ոչ մի պատկերացում չուներ վերջին երկու ամսում Մերիդորում կատարված իրադարձությունների մասին։
«Բայց միթե դուք ոչինչ չեք լսել բարոն Մերիդորի, Պուատոյի ամենահարուստ բարոններից մեկի և»։
«Եվ»,»
ձայնարկեց Բյուսին, տեսնելով, որ Ժաննան կանգ առավ։
«Եվ նրա դստեր, Դիանա դե Մերիդորի մասին, որն աշխարում երբևիցե գոյություն ունեցած բոլոր բարոնադստրերից ամենագեղեցիկն է»։
«Ոչ, տիրուհի, չեմ լսել», պատասխանեց Բյուսին, որը հուզմունքից քիչ էր մնում շնչահեղձ լիներ։ «Եվ մեր հերոսը, քանի դեռ Ժաննան բազմանշանակ հայացքներ էր փոխանակում ամուսնու հետ, մեր հերոսը, կրկնում ենք, լռելիային հարցնում էր ինքն իրեն. «Այս ինչ զարմանալի հաջողություն է, որ ճանապարհին առանց որևէ բնական պատճառի և հակառակ ամեն տեսակ տրամաբանության ինքը հանդիպել է հենց այն մարդկանց, որոնց հետ կարող է խոսել Դիանա դե Մերիդորի մասին և լսել արձագանքը այն միակ մտքի, որը տիրապետում է իր սրտին»։
«Ինչ բան է սա, հասարակ պատահականություն»։
«Քիչ հավանական է»։
«Եվ եթե որոգ այդ է»։
«Սա ևս անմիտ կասկածանք է»։
«Չէ՞ որ Սենլյուկն արդեն Փարիզում չի եղել այն երեկո, երբ ինքը մտել է կոմսուհի դե Մոնսորոյի մոտ և իմացել, որ նա առաջ կոչվել է Դիանա դե Մերիդոր»։
«Իսկ դեռ հեռու եմ մինչև այդ ամրոցը»,»
տեղեկացավ Բյուսին։
«Կարծում եմ մոտ 7 լիո.
Ես պատրաստ եմ գրաս գալ, որ այս գիշեր մենք կպարկենք քնելու այդ ամրոցում, այլ ոչ այն փոքրիկ գյուղում, որն առինքնող շողշողում է արևի տակ, թեև նրա տեսքը ինձ ոչ մի վստահություն չի ներշնչում»։
«Դուք իհարկե կգաք մեզ հետ, այդպես չէ»։
«Այո, տիրուհի»։
«Դե, տեսնում եք»,
ասաց Ժաննան։
«Դուք արդեն մի քայլ կատարեցիք այն երջանկությանն ընդառաջ, որը ես ձեզ առաջարկում եմ»։
Բյուսին խոնարվեց և շարունակեց իր ճանապարհը ջահել ամուսինների կողքով, որոնք նրան պարտավոր զգալով այնպես էին ցույց տալիս, թե երրորդ մարդու ներկայությունը բնավ չի նեղում իրենց։ Երեքն էլ միաժամանակ լուր էին։ Վերջապես Բյուսին, որը դեռ շատ բաներ էր ուզում իմանալ, համարձակվեց շարունակել իր հարցուփորձը։ Նրա վիճակի առավելությունն այն էր, որ նա կարող էր հարցեր տալ և թվում է որոշել էր մինչև վերջ օգտվել դրանից։
«Իսկ այդ բարոն դե Մերիդորը, որի մասին դուք ինձ ասացիք, Պուատուի ամենահարուստ մարդը, իրենից ի՞նչ է ներկայացնում»,»
հարցրեց Բյուսին։
«Ազնվականի նմուշ, հին դարերի հերոս, ասպետ, որը եթե ապրած լիներ Արթուր թագավորի ժամանակներում, անշուշտ տեղ ստացած կլիներ կլոր սեղանի շուրջ»։
«Եվ ի՞նչ»,»
դեմքի մկանները լարելով և ձայնի հուզմունքը զսպելով հարցրեց Բյուսին։
«Նրան հաջողվեց արդյոք ամուսնացնել իր աղջկան»։
ամուսնացնել իր աղջկան?
Ես միայն հարցնում եմ։
Դիանան ամուսնացած։
Դե, ինչ մի արտասովոր բան կա դրա մեջ։
Ոչինչ, բայց Դիանան ամուսնացած չէ։ Եթե նա ամուսնանալու մտադրություն ունենար, անկասկած ես առաջինը կիմանայի այդ մասին։
Բյուսիի սիրտը կուչ եկավ, և մի դառն հառաչանք պոկվեց ջղաձգորեն սեղմված նրա շրթունքներից։ Ուրեմն, հարցրեց նա, Դիանա դե Մերիդորը իր հոր հետ միասին ապրում է այդ ամրոցում։
Մենք մեծ հույս ունենք, որ դա հենց այդպես է, պատասխանեց Սենլյուկը, ընդգծելով մեծը, որպեսզի կնոջը ցույց տա, որ ինքը հասկացել է նրան, կիսում է նրա մտքերը և միանում է նրա ծրագրերին։ Իջավ մի կարճատև լռություն, որի ընթացքում յուրաքանչյուրն իր մտքերի հետ էր։
Ահ,
հանկարծ բացականչեց Ժաննան, կանգնելով ասպանդակների վրա։
Ահա և ամրոցի աշտարակները։ Նայեցեք, պարոն դե Բյուսի, տեսնում եք, ահա այնտեղ, մեր կանտարի մեջ, որը մի ամիս էլ չանցած այնքան պիտի գեղեցկանա։ Այնտեղ, ահա տեսնում եք կղմինդրապատ տանիքը։
Իհարկե տեսնում եմ, պատասխանեց Բյուսին, համակված մի այնպիսի հուզմունքով, որն իրեն իսկ զարմացնում էր, քանի որ այնքան անսովոր էր մինչ այժմ սիրուց չխոցված այդ խիզախ սրտի համար։
Ուրեմն դա էլ հենց Մերիդորյան ամրոցն է։
Տեսնելով այդ նշանավոր սինյորի տունը և դարավոր անտառը, որը հպարտ գեղեցկությամբ փայլում է դեռևս ձմեռային զուգսերով կաշկանդված բնության գրկում, դե Բյուսին իր մտքերի բնական ընթացքով հիշեց Փարիզի մշուշներում Սենտ Անտուան փողոցի հեղձուկ տան մեջ փակված խեղճ կալանավորուհուն։ Եվ նա նորից հառաչեց, բայց դա արդեն անելանելի հուսահատության հառաչանք չէր։ Երջանկություն խոստանալով, տիկին դե Սենլյուկը նրան հույս էր պարգևել։